шыңдыу ой айтуға ұстан берем. Наурызда сіздерменен жүздесіппін. Нарық заман бүйірден қысқан менен. Қайтыққа тиын тегіз салынғалы. Қызыл тілім қысқарған ел. Дүкейлер ақындарға бұғау салды. Жарасында екен ғой дұшпан деген. Ақындар билікпенен сиыспады. Мысық жолдас болмайды қысқан менен. Қазақ күнде қазақтың өнері өлсе, осы ғой намысыңнан нұқсан келген. Өнеріңді өксіткен өкіметтің, саясаттың шырмауында қысталды өлім. Өнерді өлтірмеуге жан таласқан, Ермановта қайратты күш бар деп ем. Алағайын қарсалғын құшақ жайып, біздерге қуат берсін құшқан денең. Ақындар алдарыңа қайта келді ау, көктемде қайта келген құстар менен ай. Жай сөздің мен айтпаймын жайдақталған, ақынмын қара сөзден қаймақталған. Ортаңа ой тастауға келіп тұрмын, құлынымды ертіп ап ойнап салған. Баламен жағаласты демеңіздер, хабардар боласыздар жайдақтардан. Әйтпесе бұл айтатын доңыз емес, ашық өз сұрайын қайнақталған. Бұлдағы қоғамның бір қасірет ау, баласын әкесіне айдап салған ай. Ассалаумағалейкум жас тұлғатым. Әкеңе құшағыңды аш тұлғатым. Көрерменнің таңдайын қаттырарсың. Тыңдарманды тамтантып бас тұлғатым. Қайтыстың жабылуы тұрған жоқ па? Қоғамның ауруын асқындатып, тек қазақтың бұйырған еншісіне айтсын даладағы дәстүр жақын. Оны ішінде сөйлеумен елдің сөзін, әкеге ұл өскені растыр бақыт. Өзіңдей бөлтірігім аман болсын, ажар болса тастайды ау қасқыр бақыт. Мен де бүгін айтарымды айтып қалам, құрық салсаң ұстатпас қаштым уақыт. Әкеңді тобалдында табарылмай, өлеңімді төгенді тасқындатып. Сені көріп қайғының еске түсіп, жанардан отырайын жас құрғатып ай.
Домбыраңды дандырлатып, балаңмен кездескенің бар емес пе, әр нәрседен іздейді әркім бақыт. Ал енді сен жап десең, мен жабайын, батыраш құлатпаса аңдып жатып. Маңдайымнан сипасаң құлыным деп, таңдайымнан жыр төген жаңбырлатып ай. Ағайын бәрін бері келіңіздер, өлеңге қатты құмар едіңіздер. Айтыстың неше түрі болады екен, баланың бұл сөзіне сеніңіздер. Халықаралық айтыстар өткен кезде біздер үшін уайым жедіңіздер. Облыстық айтыстар өткен кезде бұл айтыс жақсы өтті дедіңіздер. Бүгінгі айтыс ерекше айтыс болып тұр, әйтеуір бағаны әділ беріңіздер. Айтыстың тоқтауына байланысты отбасылық айтысты көріңіздер. Әкемнен алушы едім тынбай тәнім, өйткені өнегесін шын байқадым. Бұрын соңды басында болған емес, тығырыққа тірелген мұндай шағым. Ағайын маған көмек беріңіздер, айтыстан қайту үшін сынбай сағым. Біреу тиіссе әкеме айтушы едім, ал енді әкем тиіссе кімге айтамын ай. Бұл біздің түсіміз бе, өңіміз бе? Әкетай жүп қылыпты сені бізге. Ой бұрмай осы айтысқа шығар кезде, қарсылас табылмап па тегі бізге. Жүрсін аға әкеммен жұптап қойып, әкемді танытайын дедіңіз бе?
desin, ertis desin. Tövbe tartsayın, tartıs desin. Sahnaga karşılas bu kaydan çıktın akin bu botırın oy palçı desin. Ahım dep meni munda aldırama Ermanovtun oyuna dəl düşpesin. Айтысты арбаға сап жарғайдады, ой айтыш жетпіс шешен алпыс көсен. Төленір төрден орын алу үшін әкенмен дайт сайын айтыс десен. Тапжылмай маған қарап халық отыр, әкенге кетеді деп қайтыс десен. Не керек бұл халыққа қызық керек, өзің біл өз ұлыңды жәйтіс десен. Сахнаға мен шыққанда тағын қысып, аспатпақты күлі сен шай ішпесен. Мен болсам жалындаған жас баламын, әкетай сенік белдің қай ішкесен. Екеуінің қайсына болсам де, дал болып отыр мекен, байқұс шешем ай. Әкеге еркелерді ұматам мен, басқа мен ерегессем құлатар мен. Тенді тенге тезекті қаққа салмай, Ерманов қайдан қосты мына шалмен. Алыссам атамды жық деген бар ғой, сол сөзбен өз өзімді жұбатам мен. Құнанбайға сын айтқан абай қосап, ой жарысып көрейін ұл атам мен. Күн көзімнің тұсында сіз туыпсыз, армандас боп бірежі бір атам мен. Нұр көзімнің тұсында мен туыппын, арайна базататқан құп атам мен. Сүйегі қаусап кеткен компартия қайбетімен жарыспа, нұр отан мен. Сахнаға сабырлы боп мен келгенде, әкем отыр алмайтын дүлей желден. Сөзімізді билікке жеткізер деп, халық едік ақынды сүйеу көрген. Басшылар бұл өнерге шектеу қойып, тұлпардай болып балық шідерленген. Ағайын біздің заман осы болды, біреулер қырқысып жүр біреулермен. Әкелері айтысып баласымен, қайнаталар алысты күйеулермен.
Компартия өлмейді, өлі үшін әуелімен өлтіріп топырақ сал. Сырдан көріп еңдей жаманды, өткөніңді барлақ көл бақылап сәл. Жемқорлар болған емес біздегідей, биліктен отырғанда батырақтар. Шешен байқыс қайсымызға болысат деп, кемпір жайын бердің ау қосын ақпар. Компартия тұсында жұмыс тұтқан кемпірін бұрасынаған асылар да, Нұр отанның тұсында жұмыссызға сарғайды ғой жап жасып жапырақтар. Олдағы компартия көзін көрген жоны жоқ Нұр отан деп тапырақтар. Өзіңдей оқызылы болғаныша кемпіріне қымбат қой осырақ шалай. Дұрыстап тыңдап алшы ақын балам, дұрыс қой әке сөзің мақұлдаған. Абай қарсы келмеген Құнанбайға шариғатты жетіп білген хакімданан. Кеңесті кекетуге құмарсыңдар, кекедей теріс келіп бақылдаған. Ол заманда оқу деген тегін болған, артебряттың таңдайы тақылдаған. Тегін барып демалып артегіне пионерлер костер жаққан лапылдаған. Құрышқанат қамқымылдар бамды салып, Сибирден найзағайдай шатырлаған. Қандилы фашизмді жойып жерген коммунистің барлығы батыр адам. Секретарлар сертіне беріп болған өтірікті судай қылып сапырмаған. Банктер кредитке қарыз беріп халықты белшесінен батырмаған. Дәрігерлер халықты тегін емдеп аурулар ақсыз деп ақырмаған. Халықтың кені жері қазынасы сәбиі де шетелге сатылмаған. Ол кезде мына менде топан болған, білесің үйде тыныш отырмаған. Жүз қойдан 180-нен қолдалғанбыз, қора толы мал болған топырлаған. Қай заман жақсы екенін осыдан ақ ажыратып алады ау ақылдадан ай. Сүйене берме бала тіл жағына, білдің ғой кешең шығар кім жағына.
Бейбіт күнде айтысын тұншыққап, бүгіт бұл құрған жоқ ба жұрлауына. Колбиның тұсында да біздің айтыс түспеген саясаттың шырмауына. Алаштың ағдаулығы қайран айтыс айналдау шектендінің шылғауына. Ол жерде компартия жалғыз болған әр сөзінде болатын бір мағына. Он партия жиналса осы күні тұрмайды компартия тұрмағына. Орақ пен балға болған сол партия, халыққа жайлы болған ол партия, біздегідей баспасына билік құрып ол кезде болған емес ол партия. Ақ жалау, жасыл жалау, сары жалау одағай болған емес он партия. 5 жылға жоспар қылып іс қылатын халыққа беделі бар зор партия. 10 жылға жоспар құрып қойған деймен Нұр Отан атыдаудай шоң партия. Жас бала қадіріңді қайдан білсін, сағынып кеттім сені компартия ғой.
Ойпырмай осыр ақшал не деп кетті? Сахнада ауа райы не боп кетті? Бәрібір шешең мені қолдайды деп өз-өзін сахнада демеп кетті. Бұл сөзді айта көрме басқа жанға, халық сізді теңейді ақтабанға. Қайдайдым деп жер тепсең аяғыңнан шаң шығарып тұрушен жас болғанда. Шаң шығарған әкені шал болғанда астынан газ шығарады бастаған балалай. Жандардың соңындағы жас бөреді қарарман түсінбеді әсте мені. Кеңесте бәрі тегін болып еді деп кешегіден келтірген рас дерегі. Орыс қотар болғаның ойында жоқ, отанымның жүрегі Мәскеу еді. Миллиард пұт астық берген Қазақстан СССР жемжейтұғын астау еді. Оңаш отау құруды арман еткен Алашорда керемет бастан еді. Ұлтымның көш бастайтын зиялысын жау санап атып айда басқан еді. Дінді апиын санайтын большевиктер Маркс пен Энгелистің әскері еді. Құран бетін ашпастан бастарына Маркстың капиталын жастап еді. Атан маймыл шешені шимпанзе деп шежіре таратқаны масқар еді. Маймылдың нен жаралды деп сұрасаң жалтақтап жауап таппай сасқан еді. Жер анамыз адамға табынсын деп тәкаппарлық шегінен асқан еді. Күн көсем ескерткіш сап әр қаладан өздерінің табынғаны тас боп еді. Шошқа майы шайтанның шайыменен оразасын орысша ашқан еді. Азаттықты таңдайды ақылды адам, жөн болар оған басы қатырмаған. Кеңеспе сонда сенің көксегенің, бұныңа келіспейді ақын балам. Құран Алла пайғамбар естен шығып, күнә бар ма сол кеңес батырмаған. Бір күнде 5 шақыру былай тұрсын, 70 жылда бір азан шақырмаған. Емдеуге бәрі тегін болғанменен өлгенге жаназа да оқылмаған. Мекке мен Мәдине емес Мәскеу барып мавзолейдің тұсында топырлаған. Осыдан соң мақтайсың қалай ғана талғамыңа таңданып отырып алан. Әкетай сенің балаң бола алмайды Құдайды танымайтын соқырмадан. Тілерім қайта айналып келмесе екен атеизм дейтұғын ақыр заман. Бар иманды ұрлап ап жүрегімнен кәлимамды айтқызбас кәпір заман ай. Мен кінәлі емеспін көне тусаң, соңынан Ленин шалдың ере тусаң. Мен де біраз уәжімді айтайыншы азғантай мұрсатымды бере тұрсаң. Орыс тілді сіңдіріп сүйегіме 70 жылдың жемісін жеп отырсаң. Сізден қалған дәстүр ғой жастарымыз орысша сөйлегенді көретін сән. Мен бірақ домбыра алып ақын болдым, секілді ұлтқа сәуле төгетін шам. Әкетай шыныңдайшы не істер едің өлеңіңді орысша айтып кеп отырсам. Ассалаумағалейкім әке демей о батя здравствуй деп отырсам. Баланның өткен күнде өші бары, тұлпардың қызық келеді еті жаңа. Бала саны көбейіп осы күні қазақтың келе жатыр көші дара. Туыңдар туыңдар деп тәтімің жүр келін мен күйеулердің есін ала. Бұл дағы азаттықтың жемісі ғой, берекенің бұрылса беті жаңа. күлі ана. Қой бақтым, қой бақтым деп қопаңдайсыз, бұл кісінің болыптау есі дала. Қош қарғылған ерлікті сіз қылмақсыз, үйткен үйімде бар екі бала. Жүз қойдан жүз сексеннен қол алсаң да, жетісіп бақтырмапсың жеті бала.
Мен басқаның білмеймін шопыр кезде, аяғымды басқанда қашығатын айтты. Менімен ерегеспей кеңеседі, коммунизм қол созған белеседі, дүния жимай кеткен, жемей кеткен қонайып компартия кеңеседі. Жамбылды жамбыл қылған біле десең, кесегі компартия кеңеседі. Кеңеске жама берме жаман атты. Аузын қайдан үйренген бала қатты. Ол заманда ашаршылық болғанымен қазаққа құдай берген қанағатты. Сыртқы жаудан ішкі жау басым болып қазақты қазақ қана талап жатты. Алаш орда жалғауды армандады кенен сары қалдырған аманатты. Кәпір заман десең де ақыр заман кеңесін бағалаған азаматты. Ол заманда қазақты қазақ сақса, бұл заманда қазақты қазақ аттаулай. Құбабелді шаңдатқан құлагерім, ақ жүзіңді алмаспай сынап едім. Ақ пен қара айқасқан бұл айтыста туымды жыға көрме мына менің. Жауызыл деп ән салған жүрсің ағам, өлеңін байытқан ғой баратыра менің. Желпінген жеті бала таппасақ та, мұн отырған жүрсіңнің сыңар едің. Екі балам бар менің екі таудай, ал өзің шыңға біткен шынар едің. Бес бала таппасам да уайымдамам, ішінде өзің дала шырар едің. Бір тілеуін әкеңнің берер болса, балалардың амандығын сұрар едім. Он балаға татитын сен аман бол, мұң мұқтажын жырлаған мынау елдің айы. Еркек мүсін болғанда әйел айна, қалжыңды қанжығаңа кәне байла. Тоқал өлсе кәр емес деді жаңа, амангелді ағаңды және дойла. Бір айтыста сен маған жіп мінгізіп, сен өзің жасап кеттің әдемі айла. Сонан кейін жас тоқал әпірем деп, қу бала қанжы күттің және бойға. Жандарды тоқал алып кеп қылар деп, мен жатым дәме бойда. Ойпырмай тоқалда жоқ, тоқашта жоқ, шай бойы тоқалдың бәлен айға. Өтіріктің мен саған үйретпеген, әйбала құл жүгірмек, өәде қайда олай.
Қоймайсыз ғой, бір жерді шұқи берсен кесіледі. Әке сен өз қамыңды жасай бермей, бір уақыт ойлап қойшы осы мені. Мен жүрмін дағдарыстан қатын алмай, ана әкем жас тоқал деп есіреді. Шалдың бәрі осылай жағаласса, балалар бақытынан кешігеді. Алдымен кемпірінді бағып алшы, көрпеге қарап әркім көсіледі. Шешеміз тоқал жайын біліп қойса, мәселеңіз майшаммен шешіледі. Бір талдап жылатығы мұртың да жоқ, мұрыныңды бұзады осы жолы. Қараймын қарайғанға қабам ба деп, атымды қамшылаймын шабам ба деп. Осы айсыға үш бірдей шал кеп отыр, көңілін көпшіліктің табам ба деп. Аман келдер неге айып бірінші шал, уайымдайтын демеуші болам ба деп. Жүрсін деген шалдарым уайымдап жүр, айсыны мен тірілтіп қалам ба деп. Ал енді айтақын шал уайымдап жүр, жас тоқал алмаймын ба, алам ба деп. Әкетай айтыс болса өліп барап, қалжыңдап саған не жоқ, маған не жоқ. Әкеден жақсы өнерді үйренеміз, ел жұртқа да езуден сый бөлеміз. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, айтшәкеңе менеге именеміз. Шындықты шырылдатып айтайықшы, қалжыңдасы балаларымыз үйде деміз.
саясат тауысқан соң сабырымды бас алмас енді ешкімге барынымды. Мен сіздерге айтайын жалғыз дерек дауылпазда естіртіп табылымды. Қытайдағы қандастар құрмет жасап айтысты қадірлейді әлі күнгі. Өткенде айтыс жайлы кино жасап таусылмас түсіріпті тағылымды. Өкімет 9 миллион қаржы бөліп дамытыпты әдеби жанрымды. Пекинде сол киноның ашылуы қысық көздің қылыпты бәрін үлгі. Қытайлықтар түрегеп қол соғыпты мойындап қазақ сенің барыныңды. Ал бізде кино жасау былай тұрсын қазақ бұл өнердің халін ұлы. Айтысты экраннан алып тастап дөкейлер жөн көріп тұр жабылуды. Қайран менің айтысым байқұсым ай, саясат тиіп бітті ау тамырыңды. Сауда байып шығарып жаназаңды Құл Мұхаммед қазып тұр қабіріңді. Қазақтың билігіне таңғаламын Қытай ұлды білмеген қадіріңді ай. Ақын менен жыршыға бай болғасын, өнер өлді деп қазан қайғырмасын. Бәйгеге шауып жүрген жүйріктерді ақылы жетсе билік сойдырмасын. Әкетай айналайын сен даман бол, ешкім сені тағыңнан тайдырмасын. Жандарбек әкесімен жарысты деп біреулер күпірлікпен ойғылмасын. Қазақтың қазақтығын дәлелдедім сахнаға сізбенен сай қылғасын. Сізге деген алғысым шексіз менің құлынымнан өсіріп тайғылғасын. Әкесі өлген балаға біздің қазақ жегізеді деушеді қойдың басын. Мен жемей ақ қояйын қойдың басын, сен бастап жүре берші тойдың басын.
Ау әйел жайлы айтпайды әлімдегім, әйелдерді қоспаған өлеңдегім. Жас тоқал әперем деп айтып алып артынан түгендедің тәлімдедің. Кемпірімді кеміріп жата берем, жас тоқалдан жоқ өзі дәмем менің. Уәде беріп алып тайып тұрар Нұр Отан екеніңді дәлелдедің ай. Әке шаңырақ ал бала керек екен, екеуі бір отауға керек екен. Айналайын құлының бері қарам, мен саған тарихтан сыр дерек етем. Бір кездері Балабай Құнанбайға өзінің ойын айтып келеді екен. Әке сізден оздың ғой білім алып, сізден менің зейінім зерек екен деген сөзге Құнанбай ашуланбай жауабын салмақтырақ береді екен. Құлының Құнанбайдай болу үшін абайдай бала таптыр деген екен. Енді мен саған қарай бұрылайын, бұл бала мәнім неге келем екен? Бір сауал саған енді мен тастайын, білімім менікінен бөлек екен. Бұл айтыста сен жеңдің бе, мен жеңдім бе, екеумізді сынаған өлең екен. Осы сауалды қояйын Жандарбекке, қанекі ел алдында нелер екен айтылды. Ол мен неге керек едей керілмеймін, елдің сөзін сөйлеуден ерінбеймін. Жеңдің ба, жеңілдің ба деп сұрайсыз, жаңағы сауалыңнан шегінбеймін. Сөзіңізге астарлап жауап берем, мен неге мәре жақтан көрінбеймін. Әкемнен жеңілсем де осы айтыста шешемнің күйеуінен жеңілмеймін. Мінекей біздің айтыс тәмам болды, батпаққа тастамасын балаң деді. Жеңдім ба, жеңілдім ба біле алмадым, әйтеуір шайқасуға шамам келді. Айдағын өз баласын жеңді ғой деп біреу іштен дауысын саған берді. Жандарбек өз әкесін жеңді ғой деп біреу іштен дауысын маған берді. Бұл айтыста сізде емес, менде емес, ардақтап айтпаймын ба анам деді.